워싱턴, 이니라 VOA.
Selamat sore pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali menemani Anda hari ini Rabu 15 Juni 2016. Seperti biasa, siaran petang VOA menghadirkan berbagai informasi terkini dan hiburan langsung dari ibu kota Amerika. Kami awali dengan berita-berita dunia, di antaranya Jepang menyatakan kapal mata-mata Tiongkok masuki perairan teritorialnya. Hillary Clinton menang pemilihan pendahuluan di Washington DC. Presiden Obama kecam Donald Trump soal kampanye global melawan ISIS. Malam ini kami dibantu teknisi Skipsis dan produser Arif Budiman yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want. It doesn't reflect our democratic ideals. It won't make us more safe, it will make us less safe.
Dark forces are upon us.
Film berbiaya besar Warcraft menyusul di posisi kedua dengan 24,4 juta dolar menurut perkiraan studio hari Minggu. Angka itu memang tidak terlalu besar, tetapi sangat sukses di luar negeri.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Para pejabat di Tokyo mengatakan sebuah kapal mata-mata Tiongkok memasuki perairan Jepang pada Rabu pagi. Kapal intelijen itu terlihat sekitar pukul 3.30 waktu setempat dari Rabu di dekat Pulau Kochiyo Rabu di Jepang Selatan. Kapal itu dilaporkan meninggalkan perairan Jepang 90 menit kemudian. Tiongkok mengklaim telah bertindak sesuai haknya menurut hukum internasional dan kebebasan navigasi. Daerah yang menurut Jepang dimasuki oleh kapal Tiongkok itu membagi Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan dan bukan merupakan bagian dari sengketa teritorial atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jepang sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap kapal angkatan laut asing yang memasuki perairan yang diklaimnya untuk alasan apapun, kecuali hanya melintas secara damai, akan diperintahkan untuk segera keluar oleh patroli Jepang.
Tiongkok hari Selasa memperingatkan tentang pertemuan Presiden Amerika Barack Obama dengan Dalai Lama dan mengatakan hal itu bisa merusak rasa saling percaya. Pertemuan yang dijadwalkan hari Rabu itu akan berlangsung tertutup untuk menghindari kemarahan Tiongkok yang menganggap Dalai Lama sebagai separatis yang berbahaya. Presiden Obama telah bertemu dengan Dalai Lama, seorang biksu yang dihormati oleh warga Tibet, beberapa kali dan menganggapnya sebagai teman baik. Tapi Tiongkok khawatir pertemuan itu akan mengirim pesan yang salah ke Tibet. Jika pertemuan demikian jadi berlangsung, hal itu akan mengirim isyarat yang salah kepada para aktivis separatis yang menginginkan kemerdekaan Tibet dan akan merusak kerjasama dan rasa saling percaya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok kepada para wartawan hari Rabu. Dialog antara Dalai Lama dan pemerintah pusat Tiongkok berhenti pada tahun 2010. Warga Tibet memilih kembali Perdana Menteri mereka pada bulan Mei. Mereka masih berharap pembicaraan dengan Tiongkok mengenai jalan tengah yang akan memberikan kedaulatan kepada Tibet itu dapat dilanjutkan.
Inilah Voice of America.
Musim pemilihan pendahuluan di Amerika telah berakhir dan sekarang, kedua partai menuju konvensi partai masing-masing yang akan diadakan bulan depan. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton menang dalam pemilihan terakhir yang diadakan Selasa di Washington DC. Clinton sudah memiliki cukup delegasi untuk menjadi calon partai Demokrat. Sanders dan Clinton bertemu Selasa malam di Washington untuk membicarakan program Partai Demokrat di konvensi itu. Sanders menjanjikan program paling progresif yang pernah disetujui oleh Partai Demokrat. Dia mengatakan kepada wartawan akan sangat jelas bahwa Partai Demokrat adalah partainya para pekerja dan sudah tiba waktunya untuk mengadakan transformasi mendasar dalam Partai Demokrat. Banyak anggota Partai Demokrat progresif dan ultra-liberal telah mengeluh bahwa partai itu telah menjadi terlalu sentris dan terlalu siap untuk berkompromi dengan Partai Republik, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara kedua partai besar itu.
Presiden Obama hari Selasa sore melancarkan kecaman pedas atas kritikan Donald Trump, calon presiden Partai Republik, dan menjelaskan keberhasilan tentara Amerika dalam kampanye global melawan ISIS. Trump telah berulang kali mengecam Presiden Obama karena tidak mau menggunakan kata-kata teroris Islam, menyusul terjadinya pembantaian massal di Orlando oleh seorang warga Amerika keturunan Afghanistan. Presiden Obama yang didampingi para pejabat keamanan nasionalnya bertanya dengan sengit, apa yang akan kita peroleh dengan menggunakan istilah itu? Apa yang akan berubah? Apakah dengan menggunakan istilah itu ISIS akan kurang bersemangat untuk membunuh warga Amerika? Apakah kita akan mendapat lebih banyak sekutu untuk melawan ISIS? Tanpa menyebut nama Donald Trump, Presiden Obama mengatakan ia harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata dan menjelaskan bahwa sejumlah mitra koalisi Amerika dalam melawan ISIS adalah negara-negara yang punya penduduk mayoritas Islam. Obama mengatakan Amerika dan pasukan koalisi pimpinannya tahu persis siapa yang harus dilawan, dan ISIS kini lebih banyak lari daripada bertempur. Kawasan yang semula dikuasainya kini telah menciut, dan moral pejuangnya juga turun, kata Obama lagi.
Di New York, di mana gerakan hak-hak gay lahir, di luar Gedung Putih dan di Gedung Kongres, Capitol, di Washington DC dan di Los Angeles, di mana bintang pop Lady Gaga membacakan nama-nama korban penembakan di Orlando, komunitas gay dan teman-teman mereka menyalakan lilin dan berunjuk rasa saling mendukung dan bersatu dalam menghadapi kekerasan. Dari negara bagian Vermont sampai Hawaii, warga Amerika menghormati 49 orang yang tewas dalam penembakan massal di Orlando, Florida di sebuah klub malam yang populer di antara komunitas LGBT. Anggota komunitas lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau LGBT bergabung dengan teman-teman mereka untuk menunjukkan dukungan. Itu adalah panggilan untuk menghentikan kebencian, kata John Benninger. Ini mengerikan, saya benar-benar tidak tahu kemana kita pergi, kata Benninger, tapi ia menambahkan penting bagi mereka yang berduka untuk berdiri bersama di depan umum dan berbagi emosi mereka. Orang-orang yang kenal pembunuhnya, laki-laki Florida bernama Omar Martin, 29 tahun, mengatakan orang itu tidak stabil. Di tengah penembakan, ia menyatakan kesetiaannya kepada kelompok Islamis radikal ISIS.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan persamaan hak bagi perempuan adalah masalah keamanan nasional. Demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama mengambil langkah yang tidak biasa dengan menerjunkan diri ke kampanye calon presiden hari Selasa, di mana dia mengecam keras capres dari Partai Republik yang ingin menggantikannya, miliarder pengusaha besar real estate Donald Trump. Presiden mengecam Trump atas usulnya melarang kaum muslim datang ke Amerika dan mengatakan ucapan-ucapan Trump membuat Amerika Serikat kurang aman. Wartawan nasional VOA Jim Malone melaporkan lebih jauh mengenai kecaman presiden itu dari Washington yang disampaikan berikut oleh Utami Husin.
Setelah bertemu dengan para penasihat keamanan di Departemen Keuangan mengenai penembakan di Orlando, Presiden Obama dengan segera beralih mengecam usul Trump melarang kaum muslim datang ke Amerika.
And if we fall into the trap of painting all Muslims with a broad brush and imply that we are at war with an entire religion?
Dan kalau kita terjerumus ke dalam perangkap yang menggambarkan semua muslim sama dan memberi indikasi bahwa kita berperang dengan semua penganut satu agama, ini akan berakibat kita membantu pekerjaan teroris.
Presiden menanggapi pidato Trump hari Senin yang menyalahkan pemerintahan Obama dan Hillary Clinton atas kebijakan yang kata Trump telah membantu teroris. Obama mengatakan ucapan demikian berbahaya dan mengganggu usaha Amerika untuk memperoleh dukungan kaum muslim moderat.
Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want.
Apakah para tokoh Republik sependapat dengan ini? Karena itu bukanlah Amerika yang kita inginkan. Ini tidak mencerminkan cita-cita demokrasi kita. Itu tidak membuat kita lebih aman. Itu akan membuat kita kurang aman.
Dalam kampanyenya di Pennsylvania, Hillary Clinton mengecam keras Trump karena menganggap presiden memihak teroris.
Even in a time of divided politics, this is way beyond anything.
Biarpun pada masa perpecahan politik, ini adalah ucapan yang sudah keterlaluan dari seorang calon presiden Amerika Serikat.
Dalam pidatonya hari Senin, Trump mengatakan kalau terpilih ia akan menghentikan imigrasi dari kawasan dunia yang mempunyai sejarah terorisme. Trump juga mengecam Clinton.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic.
Gagasan imigrasi berbahaya Hillary Clinton akan mendatangkan jauh lebih banyak Muslim radikal ke negara ini, yang akan mengancam bukan hanya masyarakat kita, tetapi juga seluruh pola kehidupan kita.
Trump juga ditentang mengenai larangannya terhadap Muslim dari rekan separtainya Partai Republik, antara lain Ketua DPR Paul Ryan.
Muslims are our partners.
Kaum Muslim adalah mitra kita. Mayoritas besar Muslim di negara ini dan seluruh dunia adalah moderat. Mereka damai. Mereka toleran.
Ucapan-ucapan tajam antara Obama dan Trump mengingatkan kita akan adanya perpecahan politik yang kuat di negara ini, dan kampanye-kampanye yang bernada marah akan terus berlangsung, kata analis Norm Ornstein dari American Enterprise Institute.
We all know we have this terribly polarized political system. But it's become tribal.
Kita semua tahu kita mempunyai tata politik yang dapat menimbulkan pertentangan tajam ini. Tetapi pertentangan telah menjadi permusuhan antar kelompok, dan identitas kelompoklah yang memotivasi tindakan, dan sekarang orang merasa kelompok lain adalah musuh dan bukan lagi sekedar lawan.
Kesediaan presiden terlibat dalam pertentangan ini menimbulkan kemungkinan bahwa Trump mungkin telah menyebabkan dirinya menghadapi dua lawan dari Partai Demokrat dalam pemilihan umum, Hillary Clinton dan Barack Obama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Luar Negeri menyatakan sekarang ada 208 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di sejumlah negara. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir kepada wartawan di Jakarta mengatakan 208 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di sejumlah negara, di antaranya Arab Saudi dan Malaysia. Arman Atta menambahkan pemerintah selalu memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada semua WNI yang menghadapi masalah hukum di negara lain. Untuk hukuman mati, pemerintah selalu berupaya agar WNI dapat dibebaskan dari hukuman mati. Namun usaha pembebasan ini dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara setempat.
Per tahun 2016 masih ada 208 WNI yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri ada 154 ya. Dan sebagian besar yang terancam hukuman mati di luar negeri itu kasusnya adalah pembunuhan dan narkoba. Kita selalu mengupayakan sesuai dengan jalur-jalur hukum yang ada dan menghormati hukum yang berlaku di negara setempat. Itu adalah prinsip yang kita pegang dalam upaya untuk membantu dan membebaskan yang terancam hukuman mati.
Direktur Eksekutif di Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial, Al-A'raf, menilai penerapan hukuman mati yang masih dilakukan pemerintah Indonesia justru telah memperlemah posisi tawar Indonesia dan minimnya dukungan internasional terhadap perlindungan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Pemerintah, kata Al-A'raf, seharusnya meninjau ulang hukuman mati yang selama ini diterapkan sebagai solusi kejahatan yang dianggap serius. Pemerintah tambahnya harus segera mencari solusi hukum yang lebih tepat dan manusiawi.
Karena secara prinsip, sistem tujuan pemidanaan dalam era kekinian tentu sudah bergeser. Bahwa tidak lagi tujuan pemidanaan dan penghukuman seperti pada era masa ketika hukum itu ada, di mana bertujuan sebagai sarana pembalasan. Sekarang kan tujuan pemidanaan lebih sebagai sarana koreksi sosial dan kontrol sosial. Hukuman mati satu bentuk hukuman yang secara esensial tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
Pemerintah Indonesia sendiri juga berencana akan kembali melakukan eksekusi hukuman mati gelombang ketiga terpidana kasus narkoba pasca bulan Ramadan. Dikabarkan 15 terpidana mati telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah, tempat eksekusi mati akan dilakukan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda sedang dalam perjalanan menjemput anak pulang sekolah, tapi lalu lintas macet. Kalau saja anak Anda memegang telepon, Anda bisa mengabarkan bahwa Anda akan datang terlambat. Situasi seperti ini membuat banyak orang tua akhirnya memutuskan untuk memberi anak mereka ponsel. Namun, seberapapun menyenangkannya gagasan itu, bagaimana Anda tahu seberapa siap anak Anda memegang tanggung jawab memiliki ponsel? Rebecca Mather adalah pakar ekologi manusia dari Universitas Wisconsin di Madison, yang mengatakan orang tua sebaiknya memutuskan untuk memberi ponsel tidak hanya karena kemudahan yang menguntungkan mereka sesaat.
When it really depends on a number of factors, including probably most importantly the maturity of the child and the circumstances of the family and probably the parenting style of the parents too.
Mather mengatakan ponsel dewasa ini tidak sekedar alat komunikasi. Koneksi ke internet dan beragam aplikasi yang tersedia memungkinkan anak terpapar pada banyak hal yang berisiko buruk. Common Sense adalah organisasi nirlaba di San Francisco yang menyediakan pendidikan dan advokasi bagi keluarga sehingga dapat memanfaatkan teknologi dan media secara aman dan bertanggung jawab. Agar Anda tidak keliru dalam mengambil keputusan, Common Sense Media memberi 5 panduan pertanyaan singkat sewaktu mempertimbangkan untuk memberi anak ponsel. Pertama, mengapa anak membutuhkan ponsel? Kedua, apakah anak paham mengenai adanya peraturan menggunakan ponsel di rumah atau di sekolah? Ketiga, apa kekhawatiran orang tua atau guru mengenai ponsel anak? Keempat, tempat apa yang perlu diketahui anak untuk tidak menggunakan ponsel? Kelima, apa yang harus anak lakukan seandainya ponsel rusak atau hilang? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan menelaah jawabannya, Anda akan bisa memastikan apakah waktunya sudah tepat untuk memberi anak ponsel. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 15 Juni 1965, pesawat Amerika mengebom sejumlah sasaran di Vietnam Utara. Hanoi dan tempat peluru kendali Uni Soviet yang mengelilingi kota Hanoi tidak menjadi sasaran pemboman Amerika. Misi ini merupakan bagian dari operasi Rolling Thunder yang diluncurkan sejak bulan Maret 1965 setelah Presiden Amerika Lyndon B. Johnson memerintahkan usaha pengeboman di Vietnam Utara. Operasi tersebut ditujukan untuk mengacaukan rute transportasi Vietnam Utara dan juga untuk memperlambat menyusupnya personil dan suplai Vietnam Utara ke Vietnam Selatan. Sebanyak 643 ribu ton bom telah dijatuhkan di Vietnam Utara dari tahun 1965 hingga 1968. Presiden Johnson menghentikan operasi tersebut pada tanggal 31 Oktober 1968.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Wartawan belum mengetahui jelas kondisi kejiwaan Omar Mateen, laki-laki usia 29 tahun yang melepaskan tembakan di klub malam Orlando Minggu dini hari yang menewaskan 49 orang dalam penembakan massal terburuk dalam sejarah Amerika. Tapi dalam wawancara dengan harian Washington Post, mantan istrinya Sitora Yousifi menggambarkan Mateen sebagai orang yang tidak stabil, yang kerap memukulinya begitu ia tiba di rumah. Berita itu memicu perdebatan mengenai cara-cara untuk menjauhkan senjata dari tangan penjahat dan orang yang sakit jiwa. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Kejadiannya hampir sama. Setelah penembakan di Amerika, orang mengenang para korban di tempat di mana mereka tewas. Sebagian meninggalkan balon, yang lainnya meletakkan bunga. Sebagian menangis. Tragedi itu mencekam seluruh negeri. Kemudian ada seruan untuk mencegah orang-orang yang sakit jiwa memperoleh senjata. Pada program di jaringan televisi CNN, Seri Paul Babu mengajukan pertanyaan ini kepada Presiden Obama.
What would you have done to prevent these mass shootings and the terrorist attack? And how do we get those with mental illness?
Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencegah penembakan-penembakan massal seperti ini dan serangan teroris? Dan bagaimana kita menangkap orang-orang yang sakit jiwa dan penjahat? Ini masalah yang sebenarnya. Bagaimana membuat mereka mematuhi peraturan? Tapi masalah sesungguhnya mungkin adalah sebagian besar warga Amerika keliru mengira orang yang sakit jiwa lebih besar kemungkinannya mengambil senjata dan menembak seseorang daripada orang biasa. Beth McGinty, asisten profesor di Johns Hopkins University, menyelesaikan sebuah studi yang menunjukkan bahwa anggapan ini keliru.
Most people with mental illness are not violent toward others, and most violence in the United States, most gun violence, for example, is not caused by mental illness.
McGinty mengatakan sebagian besar orang yang sakit jiwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan sebagian besar kekerasan di Amerika tidak disebabkan oleh sakit jiwa. McGinty mengatakan laporan media memicu anggapan bahwa kekerasan senjata dan sakit jiwa sejalan, sedangkan faktanya, kata McGinty, sakit jiwa hanya dikaitkan dengan sekitar 4% dari seluruh kasus kejahatan kekerasan di Amerika. Menurut Paul Gianfrido, pimpinan kelompok advokasi Mental Health America, mengatakan anggapan mengenai sakit jiwa ini mengaburkan pendapat orang.
Today, people are more inclined to believe that it was the mental illness that might have caused the action.
John Frido mengatakan, sekarang orang yakin bahwa sakit jiwalah yang menyebabkan tindakan itu atau kejadian itu. Oleh karenanya, dengan jawaban itu mereka tidak benar-benar memikirkan apakah mungkin ada hal lainnya atau mencari tahu bahwa mungkin ada hal lain yang juga terlibat. Para pakar sepakat bahwa jika penyebab kekerasan menggunakan senjata dipelajari, penyelesaian bisa ditemukan untuk mencegahnya dan banyak jiwa bisa diselamatkan.
Inilah VOA.
Seorang atlet tim American Football Steelers, Ryan Harris, harus terus berlatih terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Namun tantangan lain yang harus dihadapi Harris adalah mempersiapkan diri berlatih sambil berpuasa di bulan suci Ramadan. Selengkapnya ikuti Lia Johannes dalam segmen Ramadan di Amerika.
Ryan Harris termasuk salah seorang atlet yang sibuk akhir-akhir ini. Sambil sibuk berlatih dengan tim footballnya, Pittsburgh Steelers, ia ikut reuni dengan tim lamanya, Denver Broncos, sekaligus mengunjungi Gedung Putih dan menerima cincin Super Bowl. Semua latihan dan acara yang dihadirinya itu jatuh pada tanggal di bulan puasa tahun ini. Ryan Harris yang memegang posisi sebagai offensive tackle dalam tim Steelers dan atlet lainnya yang beragama Islam sudah mengatur agar dapat menjalankan ibadah puasa, sekaligus tetap aktif berlatih di bulan Ramadan yang dapat menguji ketahanan mereka. Bulan puasa tahun ini bertepatan dengan musim panas di Amerika, di mana siang hari menjadi lebih panjang dan suhu udara panas. Tidak makan dan minum dari terbit hingga terbenamnya matahari dapat membahayakan kesehatan Ryan Harris, atlet yang memiliki berat badan sekitar 138 kg saat berlatih dengan suhu udara sekitar 26 derajat Celsius. Baru-baru ini dalam wawancaranya bersama Post Gazette, ia mengatakan latihan akan sulit baginya, namun ada hal-hal lain yang dapat dilakukan. Kami diwajibkan untuk memberi makanan bagi orang yang kelaparan setiap kali tidak berpuasa. Kami dianjurkan untuk membaca buku dan Al-Quran, menyambung tali silaturahmi bersama anggota keluarga dan menjadi bagian dari komunitas, kata Harris. Ia menambahkan, itulah aspek lain yang dapat dilakukan untuk menjalaninya. Harris menyatakan akan berupaya untuk berpuasa beberapa hari. Namun Harris mengakui itu sulit, apalagi ia adalah seorang pemain gelandang lineman dan ia termasuk orang yang sudah kurus. Kisah sukses atlet muslim yang menjalankan ibadah puasa sambil terus mengikuti pertandingan dialami oleh atlet bola basket Amerika asal Nigeria, Muslim Hakim Olajuwon. Ia mendapat penghargaan NBA Player of the Month pada bulan Februari 1995 pada saat menjalankan puasa sebulan penuh. Sekian Ramadan di Amerika kali ini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington DC.
Inilah VOA.
Kebanyakan film sequel yang dirilis belum lama ini tidak sesukses film sebelumnya. Tapi lain halnya dengan The Conjuring 2 yang berhasil menduduki box office Amerika akhir pekan kemarin. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
No, this is not your house. Now, what's your name?
My name is Bill Wilkins and I'm 72 years old.
What do you make of that voice?
Sounds confused. Is he senile?
The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl.
Film horor klasik The Conjuring 2 menjadi film yang paling banyak ditonton akhir pekan ini di bioskop-bioskop seluruh Amerika. Film itu dibuka dengan penghasilan sekitar $40.4 juta, bertolak belakang dengan sequel-sequel lain yang pada umumnya gagal di box office akhir-akhir ini.
For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us.
Film berbiaya besar Warcraft menyusul di posisi kedua dengan $24.4 juta menurut perkiraan studio hari Minggu. Angka itu memang tidak terlalu besar, tetapi film yang diadaptasi dari video game World of Warcraft itu sangat sukses di luar negeri, terutama Tiongkok. Film tentang pesulap Now You See Me 2 dibuka dengan $23 juta pada posisi ketiga, turun dari debut film pertamanya tahun 2013 sebesar $29.4 juta.
Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Film yang merajai box office pekan lalu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, merosot ke posisi keempat dengan $14.8 juta.
Good for you.
Oh, y'all got jokes, huh?
When something bad happens, you want to be with the turtles.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Salah satu diva musik pop tahun 2000-an, Nelly Furtado, mengejutkan para penggemarnya pekan lalu. Dia merilis versi akustik Feel So Close yang luar biasa populer pada tahun 2012 berkat sentuhan musik DJ papan atas Calvin Harris. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
I feel so close to you right now, it's a false feel. Wear my heart up on my sleeve like it's a big deal.
Kalau Anda suka pergi ke klub, bar, atau diskotik, barangkali Anda akrab dengan lagu ini. Tapi barangkali juga Anda merasa terkejut karena ini berbeda dengan versi aslinya. Ya, karena ini memang versi akustik dari lagu populer Nelly Furtado, Feel So Close, yang sebelumnya digarap produser dan DJ terkenal Calvin Harris. Furtado mengejutkan para penggemarnya awal pekan lalu lewat lagu ini. Jika dulu ia membiarkan suaranya diwarnai banyak musik techno, kini ia membiarkan suaranya yang mengesankan mengontrol musik yang mengiringnya. Diva musik pop tahun 2000-an ini memperkenalkan versi akustik Feel So Close lewat situs layanan streaming musik Spotify. Apakah ini pertanda Furtado akan segera merilis album baru setelah 4 tahun vakum? Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Kanada ini tidak memberikan jawaban pasti, namun banyak yang menduga ia mencoba kembali masuk ke dunia musik mengikuti jejak teman-temannya yang dulu sama-sama berkipar di arena musik pop, seperti Fergie dan Gwen Stefani. Arif Budiman, VOA Washington.
demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat sore pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali menemani Anda dalam siaran petang VOA Washington untuk hari ini Rabu 15 Juni 2016. Kami menghadirkan berbagai informasi terkini dan hiburan untuk Anda langsung dari ibu kota Amerika. Dan seperti biasa kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya Jepang menyatakan kapal mata-mata Tiongkok memasuki perairan teritorialnya. Hillary Clinton menang pemilihan pendahuluan di Washington, D.C. Presiden Obama kecam Donald Trump soal kampanye global melawan ISIS. Malam ini kami dibantu teknisi Skipsis dan produser Arif Budiman yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda.
Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want. It doesn't reflect our democratic ideals. It won't make us more safe, it will make us less safe.
Dark forces are upon us.
Film berbiaya besar Warcraft menyusul di posisi kedua dengan 24,4 juta dolar menurut perkiraan studio hari Minggu. Angka itu memang tidak terlalu besar, tetapi sangat sukses di luar negeri.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Leonard Triono dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam, para pejabat di Tiongkok, saya ulangi di Tokyo, mengatakan sebuah kapal mata-mata Tiongkok memasuki perairan Jepang pada Rabu pagi. Kapal intelijen itu terlihat sekitar pukul 3.30 waktu setempat hari Rabu di dekat Pulau Kuchiyo Rabu di Jepang Selatan. Kapal itu dilaporkan meninggalkan perairan Jepang 90 menit kemudian. Tiongkok mengklaim telah bertindak sesuai haknya menurut hukum internasional dan kebebasan navigasi. Daerah yang menurut Jepang dimasuki oleh kapal Tiongkok itu membagi Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan dan bukan merupakan bagian dari sengketa teritorial atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan.
Tiongkok hari Selasa memperingatkan tentang pertemuan Presiden Amerika Barack Obama dengan Dalai Lama dan mengatakan hal itu bisa merusak rasa saling percaya. Pertemuan yang dijadwalkan hari Rabu itu akan tertutup untuk menghindari kemarahan Tiongkok yang menganggap Dalai Lama adalah separatis yang berbahaya. Presiden Obama telah bertemu dengan Dalai Lama beberapa kali dan menganggapnya sebagai teman baik. Tetapi Tiongkok khawatir pertemuan itu akan mengirim pesan yang salah ke Tibet. Dialog antara Dalai Lama dan pemerintah pusat Tiongkok berhenti pada tahun 2010. Warga Tibet memilih kembali Perdana Menteri mereka pada bulan Mei. Mereka masih berharap pembicaraan dengan Tiongkok mengenai jalan tengah yang akan memberikan kedaulatan kepada Tibet dapat dilanjutkan.
Inilah Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama Selasa sore melancarkan kecaman pedas atas kritikan Donald Trump, calon presiden Partai Republik, yang menjelaskan keberhasilan tentara Amerika dalam kampanye global melawan ISIS. Trump telah berulang kali mengecam Presiden Obama karena tidak mau menggunakan kata-kata teroris Islam. Menyusul terjadinya pembantaian massal di Orlando oleh seorang warga Amerika keturunan Afghanistan. Presiden Obama yang didampingi para pejabat keamanan nasionalnya bertanya dengan sengit, apa yang akan kita peroleh dengan menggunakan istilah itu? Apakah yang akan berubah? Apakah dengan menggunakan istilah itu ISIS akan kurang bersemangat atau membunuh warga Amerika? Apakah kita akan mendapat lebih banyak sekutu untuk melawan ISIS? Tanpa menyebut nama Donald Trump, Presiden Obama mengatakan ia harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata dan menjelaskan bahwa sejumlah mitra koalisi Amerika dalam melawan ISIS adalah negara-negara yang punya penduduk mayoritas Islam. Obama mengatakan Amerika dan pasukan koalisi pimpinannya tahu persis siapa yang harus dilawan dan ISIS kini lebih banyak lari daripada bertempur. Kawasan yang semula dikuasainya kini telah menciut dan moral pejuangnya juga turun, kata Obama lagi.
Pemilihan pendahuluan di Amerika secara resmi berakhir hari Selasa ketika Hillary Clinton mengalahkan Bernie Sanders di ibu kota Amerika, Washington DC. Dan kedua kandidat mengadakan apa yang mereka katakan diskusi yang positif di Washington. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton secara tidak resmi dianggap sebagai calon presiden Partai Demokrat dan pemilihannya secara resmi akan dilakukan dalam konvensi di Philadelphia bulan depan. Sanders bersikeras untuk tetap bertahan dalam kampanye meskipun dia perolehan suaranya tertinggal dalam selama berbulan-bulan. Sikap itu telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mempengaruhi program dan kebijakan partai. Baik kubu Clinton maupun kubu Sanders mengeluarkan pernyataan senada setelah pertemuan itu yang menyatakan Clinton dan Sanders membahas berbagai prioritas yang menjadi kepentingan bersama seperti menaikkan upah, mereformasi undang-undang keuangan kampanye, dan membuat biaya kuliah terjangkau. Mereka juga menyatakan ancaman berbahaya yang ditimbulkan oleh Donald Trump bagi bangsa Amerika.
Di New York, di mana gerakan hak-hak gay lahir di luar Gedung Putih dan Gedung Capitol atau Gedung Kongres di Washington DC, dan di Los Angeles di mana bintang pop Lady Gaga membacakan nama-nama korban penembakan di Orlando, komunitas gay dan teman-teman mereka menyalakan lilin dan berunjuk rasa saling mendukung dan bersatu dalam menghadapi kekerasan. Dari negara bagian Vermont sampai Hawaii, warga Amerika menghormati 49 orang yang tewas dalam penembakan massal di Orlando, Florida, di sebuah klub malam yang populer di antara komunitas LGBT. Demonstrasi adalah satu-satunya senjata yang kita punyai. Karena ada orang jahat yang punya senjata dan kita tidak akan pernah bisa menghentikannya, kata Ryan Saverman, seorang pemuda yang membawa bendera pelangi di depan Balai Kota Los Angeles di mana ribuan orang berkumpul Senin malam. Anggota komunitas lesbian, gay, bisexual, dan transgender atau LGBT bergabung dengan teman-teman mereka untuk menunjukkan dukungan. Itu adalah panggilan untuk menghentikan kebencian, kata John Benninger. Orang-orang yang kenal pembunuhnya, laki-laki Florida, Omar Martin, 29 tahun, mengatakan orang itu tidak stabil. Di tengah penembakan itu menyatakan kesetiaannya kepada kelompok Islam radikal ISIS. Ada seruan untuk diambilnya tindakan politik dan sejumlah poster yang mengecam calon presiden Partai Republik Donald Trump yang menolak untuk membatasi pemilikan senjata serbu seperti yang digunakan oleh Omar Martin. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama mengambil langkah yang tidak biasa dengan menerjunkan diri ke kampanye calon presiden hari Selasa, di mana dia mengecam keras capres dari Partai Republik yang ingin menggantikannya, miliarder pengusaha besar real estate Donald Trump. Presiden mengecam Trump atas usulnya melarang kaum Muslim datang ke Amerika dan mengatakan ucapan-ucapan Trump membuat Amerika Serikat kurang aman. Wartawan nasional VOA Jim Malone melaporkan lebih jauh mengenai kecaman presiden itu dari Washington yang disampaikan berikut oleh Utami Husin.
Setelah bertemu dengan para penasihat keamanan di Departemen Keuangan mengenai penembakan di Orlando, Presiden Obama dengan segera beralih mengecam usul Trump melarang kaum Muslim datang ke Amerika.
And if we fall into the trap of painting all Muslims with a broad brush and imply that we are at war with an entire religion,
dan kalau kita terjerumus ke dalam perangkap yang menggambarkan semua Muslim sama dan memberi indikasi bahwa kita berperang dengan semua penganut satu agama, ini akan berakibat kita membantu pekerjaan teroris.
Presiden menanggapi pidato Trump hari Senin yang menyalahkan pemerintahan Obama dan Hillary Clinton atas kebijakan yang kata Trump telah membantu teroris. Obama mengatakan ucapan demikian berbahaya dan mengganggu usaha Amerika untuk memperoleh dukungan kaum Muslim moderat.
Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want.
Apakah para tokoh Republik sependapat dengan ini? Karena itu bukanlah Amerika yang kita inginkan. Ini tidak mencerminkan cita-cita demokrasi kita. Itu tidak membuat kita lebih aman. Itu akan membuat kita kurang aman.
Dalam kampanyenya di Pennsylvania, Hillary Clinton mengecam keras Trump karena menganggap presiden memihak teroris.
Even
in a time of divided politics, this is way beyond anything.
Biarpun pada masa perpecahan politik, ini adalah ucapan yang sudah keterlaluan dari seorang calon presiden Amerika Serikat.
Dalam pidatonya hari Senin, Trump mengatakan kalau terpilih ia akan menghentikan imigrasi dari kawasan dunia yang mempunyai sejarah terorisme. Trump juga mengecam Clinton.
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic.
Gagasan imigrasi berbahaya Hillary Clinton akan mendatangkan jauh lebih banyak Muslim radikal ke negara ini, yang akan mengancam bukan hanya masyarakat kita, tetapi juga seluruh pola kehidupan kita.
Trump juga ditentang mengenai larangannya terhadap Muslim dari rekan separtainya Partai Republik, antara lain Ketua DPR Paul Ryan.
Muslims are our partners.
Kaum Muslim adalah mitra kita. Mayoritas besar Muslim di negara ini dan seluruh dunia adalah moderat. Mereka damai. Mereka toleran.
Ucapan-ucapan tajam antara Obama dan Trump mengingatkan kita akan adanya perpecahan politik yang kuat di negara ini, dan kampanye-kampanye yang bernada marah akan terus berlangsung, kata analis Norm Ornstein dari American Enterprise Institute.
We all know we have this terribly polarized political system. But it's become tribal.
Kita semua tahu kita mempunyai tata politik yang dapat menimbulkan pertentangan tajam ini. Tetapi pertentangan telah menjadi permusuhan antar kelompok, dan identitas kelompoklah yang memotivasi tindakan, dan sekarang orang merasa kelompok lain adalah musuh dan bukan lagi sekedar lawan.
Kesediaan presiden terlibat dalam pertentangan ini menimbulkan kemungkinan bahwa Trump mungkin telah menyebabkan dirinya menghadapi dua lawan dari Partai Demokrat dalam pemilihan umum, Hillary Clinton dan Barack Obama.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Luar Negeri menyatakan sekarang ada 208 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di sejumlah negara. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir kepada wartawan di Jakarta mengatakan 208 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di sejumlah negara, di antaranya Arab Saudi dan Malaysia. Arman Ata menambahkan pemerintah selalu memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada semua WNI yang menghadapi masalah hukum di negara lain. Untuk hukuman mati, pemerintah selalu berupaya agar WNI dapat dibebaskan dari hukuman mati. Namun usaha pembebasan ini dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku di negara setempat.
Per tahun 2016 masih ada 208 WNI yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri ada 154 ya. Dan sebagian besar yang terancam hukuman mati di luar negeri itu kasusnya adalah pembunuhan dan narkoba. Kita selalu mengupayakan sesuai dengan jalur-jalur hukum yang ada dan menghormati hukum yang berlaku di negara setempat. Itu adalah prinsip yang kita pegang dalam upaya untuk membantu dan membebaskan yang terancam hukuman mati.
Direktur Eksekutif di Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial, Al-A'raf, menilai penerapan hukuman mati yang masih dilakukan pemerintah Indonesia justru telah memperlemah posisi tawar Indonesia dan minimnya dukungan internasional terhadap perlindungan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Pemerintah, kata Al-A'raf, seharusnya meninjau ulang hukuman mati yang selama ini diterapkan sebagai solusi kejahatan yang dianggap serius. Pemerintah tambahnya harus segera mencari solusi hukum yang lebih tepat dan manusiawi.
Kenapa hukuman mati harus ditolak? Karena secara prinsip, sistem tujuan pemidanaan dalam era kekinian tentu sudah bergeser. Bahwa tidak lagi tujuan pemidanaan dan penghukuman seperti pada era masa ketika hukum itu ada, di mana bertujuan sebagai sarana pembalasan. Sekarang kan tujuan pemidanaan lebih sebagai sarana koreksi sosial dan kontrol sosial. Hukuman mati satu bentuk hukuman yang secara esensial tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
Pemerintah Indonesia sendiri juga berencana akan kembali melakukan eksekusi hukuman mati gelombang ketiga terpidana kasus narkoba pasca bulan Ramadan. Dikabarkan 15 terpidana mati telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah, tempat eksekusi mati akan dilakukan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda sedang dalam perjalanan menjemput anak pulang sekolah, tapi lalu lintas macet. Kalau saja anak Anda memegang telepon, Anda bisa mengabarkan bahwa Anda akan datang terlambat. Situasi seperti ini membuat banyak orang tua akhirnya memutuskan untuk memberi anak mereka ponsel. Namun, seberapapun menyenangkannya gagasan itu, bagaimana Anda tahu seberapa siap anak Anda memegang tanggung jawab memiliki ponsel? Rebecca Mather adalah pakar ekologi manusia dari Universitas Wisconsin di Madison. Ia mengatakan, orang tua sebaiknya memutuskan untuk memberi ponsel tidak hanya karena kemudahan yang menguntungkan mereka sesaat.
When it really depends on a number of factors, including probably most importantly the maturity of the child and the circumstances of the family and probably the parenting style of the parents too.
Mather mengatakan, ponsel dewasa ini tidak sekedar alat komunikasi. Koneksi ke internet dan beragam aplikasi yang tersedia memungkinkan anak terpapar pada banyak hal yang beresiko buruk. Common Sense adalah organisasi nirlaba di San Francisco yang menyediakan pendidikan dan advokasi bagi keluarga sehingga dapat memanfaatkan teknologi dan media secara aman dan bertanggung jawab. Agar Anda tidak keliru dalam mengambil keputusan, Common Sense Media memberi 5 panduan pertanyaan singkat sewaktu mempertimbangkan untuk memberi anak ponsel. Pertama, mengapa anak membutuhkan ponsel? Kedua, apakah anak paham mengenai adanya peraturan menggunakan ponsel di rumah atau di sekolah? Ketiga, apa kekhawatiran orang tua atau guru mengenai ponsel anak? Keempat, tempat apa yang perlu diketahui anak untuk tidak menggunakan ponsel? Kelima, apa yang harus anak lakukan seandainya ponsel rusak atau hilang? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan menelaah jawabannya, Anda akan bisa memastikan apakah waktunya sudah tepat untuk memberi anak ponsel. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 15 Juni 1965, pesawat Amerika mengebom sejumlah sasaran di Vietnam Utara. Hanoi dan tempat peluru kendali Uni Soviet yang mengelilingi kota Hanoi tidak menjadi sasaran pemboman Amerika. Misi ini merupakan bagian dari operasi Rolling Thunder yang diluncurkan sejak bulan Maret 1965 setelah Presiden Amerika Lyndon B. Johnson memerintahkan usaha pengeboman di Vietnam Utara. Operasi tersebut ditujukan untuk mengacaukan rute transportasi Vietnam Utara dan juga untuk memperlambat menyusupnya personil dan suplai Vietnam Utara ke Vietnam Selatan. Sebanyak 643 ribu ton bom telah dijatuhkan di Vietnam Utara dari tahun 1965 hingga 1968. Presiden Johnson menghentikan operasi tersebut pada tanggal 31 Oktober 1968.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Wartawan belum mengetahui jelas kondisi kejiwaan Omar Mateen, laki-laki usia 29 tahun yang melepaskan tembakan di klub malam Orlando Minggu dini hari yang menewaskan 49 orang dalam penembakan massal terburuk dalam sejarah Amerika. Tapi dalam wawancara dengan harian Washington Post, mantan istrinya Sitora Yusifi menggambarkan Mateen sebagai orang yang tidak stabil, yang kerap memukulinya begitu ia tiba di rumah. Berita itu memicu perdebatan mengenai cara-cara untuk menjauhkan senjata dari tangan penjahat dan orang yang sakit jiwa. Selengkapnya disampaikan Madeyoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Kejadiannya hampir sama. Setelah penembakan di Amerika, orang mengenang para korban di tempat di mana mereka tewas. Sebagian meninggalkan balon, yang lainnya meletakkan bunga. Sebagian menangis. Tragedi itu mencekam seluruh negeri. Kemudian, ada seruan untuk mencegah orang-orang yang sakit jiwa memperoleh senjata. Pada program di jaringan televisi CNN, Seri Paul Babu mengajukan pertanyaan ini kepada Presiden Obama.
What would you have done to prevent these mass shootings and the terrorist attack? And how do we get those with mental illness?
Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencegah penembakan-penembakan massal seperti ini dan serangan teroris? Dan bagaimana kita menangkap orang-orang yang sakit jiwa dan penjahat? Ini masalah yang sebenarnya. Bagaimana membuat mereka mematuhi peraturan? Tapi masalah sesungguhnya mungkin adalah sebagian besar warga Amerika keliru mengira orang yang sakit jiwa lebih besar kemungkinannya mengambil senjata dan menembak seseorang daripada orang biasa. Beth McGinty, asisten profesor di Johns Hopkins University, menyelesaikan sebuah studi yang menunjukkan bahwa anggapan ini keliru.
Most people with mental illness are not violent toward others, and most violence in the United States, most gun violence, for example, is not caused by mental illness.
McGinty mengatakan sebagian besar orang yang sakit jiwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan sebagian besar kekerasan di Amerika tidak disebabkan oleh sakit jiwa. McGinty mengatakan laporan media memicu anggapan bahwa kekerasan senjata dan sakit jiwa sejalan, sedangkan faktanya, kata McGinty, sakit jiwa hanya dikaitkan dengan sekitar 4% dari seluruh kasus kejahatan kekerasan di Amerika. Menurut Paul Gianfrido, pimpinan kelompok advokasi Mental Health America, mengatakan anggapan mengenai sakit jiwa ini mengaburkan pendapat orang.
Today, people are more inclined to believe that it was the mental illness that might have caused the action.
John Frido mengatakan, sekarang orang yakin bahwa sakit jiwalah yang menyebabkan tindakan itu atau kejadian itu. Oleh karenanya, dengan jawaban itu mereka tidak benar-benar memikirkan apakah mungkin ada hal lainnya atau mencari tahu bahwa mungkin ada hal lain yang juga terlibat. Para pakar sepakat bahwa jika penyebab kekerasan menggunakan senjata dipelajari, penyelesaian bisa ditemukan untuk mencegahnya dan banyak jiwa bisa diselamatkan.
Inilah VOA.
Sebagai seorang atlet tim American Football Steelers, Ryan Harris harus terus berlatih terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Namun tantangan lain yang harus dihadapi Harris adalah mempersiapkan diri berlatih sambil berpuasa di bulan suci Ramadan. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Ramadan di Amerika.
Ryan Harris termasuk salah seorang atlet yang sibuk akhir-akhir ini. Sambil sibuk berlatih dengan tim footballnya, Pittsburgh Steelers, ia ikut reuni dengan tim lamanya, Denver Broncos, sekaligus mengunjungi Gedung Putih dan menerima cincin Super Bowl. Semua latihan dan acara yang dihadirinya itu jatuh pada tanggal di bulan puasa tahun ini. Ryan Harris yang memegang posisi sebagai offensive tackle dalam tim Steelers dan atlet lainnya yang beragama Islam sudah mengatur agar dapat menjalankan ibadah puasa, sekaligus tetap aktif berlatih di bulan Ramadan yang dapat menguji ketahanan mereka. Bulan puasa tahun ini bertepatan dengan musim panas di Amerika, di mana siang hari menjadi lebih panjang dan suhu udara panas. Tidak makan dan minum dari terbit hingga terbenamnya matahari dapat membahayakan kesehatan Ryan Harris, atlet yang memiliki berat badan sekitar 138 kg saat berlatih dengan suhu udara sekitar 26 derajat Celcius. Baru-baru ini dalam wawancaranya bersama Post Gazette, ia mengatakan latihan akan sulit baginya, namun ada hal-hal lain yang dapat dilakukan. Kami diwajibkan untuk memberi makanan bagi orang yang kelaparan setiap kali tidak berpuasa. Kami dianjurkan untuk membaca buku dan Al-Quran, menyambung tali silaturahmi bersama anggota keluarga dan menjadi bagian dari komunitas, kata Harris. Ia menambahkan, itulah aspek lain yang dapat dilakukan untuk menjalaninya. Harris menyatakan akan berupaya untuk berpuasa beberapa hari. Namun Harris mengakui itu sulit, apalagi ia adalah seorang pemain gelandang lineman dan ia termasuk orang yang sudah kurus. Kisah sukses atlet muslim yang menjalankan ibadah puasa sambil terus mengikuti pertandingan dialami oleh atlet bola basket Amerika asal Nigeria, Muslim Hakim Olajuwon. Ia mendapat penghargaan NBA Player of the Month pada bulan Februari 1995 pada saat menjalankan puasa sebulan penuh. Sekian Ramadan di Amerika kali ini. Saya Lea Johannes dari VOA di Washington DC.
Inilah VOA.
Kebanyakan film sequel yang dirilis belum lama ini tidak sesukses film sebelumnya. Tapi lain halnya dengan The Conjuring 2 yang berhasil menduduki box office Amerika akhir pekan kemarin. Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Get out now.
No, this is not your house. Now, what's your name?
My name is Bill Wilkins and I'm 72 years old.
What do you make of that voice?
Sounds confused. Is he senile?
The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl.
Film horor klasik The Conjuring 2 menjadi film yang paling banyak ditonton akhir pekan ini di bioskop-bioskop seluruh Amerika. Film itu dibuka dengan penghasilan sekitar $40.4 juta, bertolak belakang dengan sequel-sequel lain yang pada umumnya gagal di box office akhir-akhir ini.
For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us.
Film berbiaya besar Warcraft menyusul di posisi kedua dengan $24.4 juta menurut perkiraan studio hari Minggu. Angka itu memang tidak terlalu besar, tetapi film yang diadaptasi dari video game World of Warcraft itu sangat sukses di luar negeri, terutama Tiongkok. Film tentang pesulap Now You See Me 2 dibuka dengan $23 juta pada posisi ketiga, turun dari debut film pertamanya tahun 2013 sebesar $29.4 juta.
Bogey's on the bus. I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Two buttons.
Around on top. Here we go. Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies. And love this city.
Film yang merajai box office pekan lalu, Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, merosot ke posisi keempat dengan $14.8 juta.
Good for you.
Oh, y'all got jokes, huh?
Why are we going with the turtles? When something bad happens, you want to be with the turtles.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Salah satu diva musik pop tahun 2000-an, Nelly Furtado, mengejutkan para penggemarnya pekan lalu. Dia merilis versi akustik Feel So Close yang luar biasa populer pada tahun 2012 berkat sentuhan musik DJ papan atas Calvin Harris. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Feel so close to you right now, it's a false feel. I wear my heart up on my sleeve like it's a big deal.
Kalau Anda suka pergi ke klub, bar, atau diskotik, barangkali Anda akrab dengan lagu ini. Tapi barangkali juga Anda merasa terkejut karena ini berbeda dengan versi aslinya. Ya, karena ini memang versi akustik dari lagu populer Nelly Furtado, Feel So Close, yang sebelumnya digarap produser dan DJ terkenal Calvin Harris. Furtado mengejutkan para penggemarnya awal pekan lalu lewat lagu ini. Jika dulu ia membiarkan suaranya diwarnai banyak musik techno, kini ia membiarkan suaranya yang mengesankan mengontrol musik yang mengiringnya. Diva musik pop tahun 2000-an ini memperkenalkan versi akustik Feel So Close lewat situs layanan streaming musik Spotify. Apakah ini pertanda Furtado akan segera merilis album baru setelah 4 tahun vakum? Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Kanada ini tidak memberikan jawaban pasti, namun banyak yang menduga ia mencoba kembali masuk ke dunia musik mengikuti jejak teman-temannya yang dulu sama-sama berkipar di arena musik pop seperti Fergie dan Gwen Stefani. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.